În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfinții părinți, iubiți, credincioși, evenimentul pe care ni-l relatează Evanghelia de astăzi are loc tocmai după schimbarea la față. Vedem și noi astăzi, suntem într-o duminică după schimbarea la față și aș dori eu să medităm foarte pe scurt asupra credinței care mută munții. De ce? Vedeți, o sintagmă în Sfânta Evanghelie, folosită chiar de Mântuitorul, și noi să o comparăm pe a noastră. E adevărat că Mântuitorul vorbește la superlativ, adevărata credință are orice putere, orice, nu există piedici sau lucruri care să nu se poată la omul care are o credință foarte robustă. Dar credința asta se lucrează, nu ajungem dintr-o dată la ea. Această convingere care poate preschimba realitatea. Și de aceea aș vrea eu puțin să ne gândim la această credință care mută munții. Cred că știți dumneavoastră, există în așa numită înțelepciune de tip hasidic, adică în povestioarele vlavioase, două pilde complet opuse. Sigur le știți, una spune că un bătrân, avă, vorbea cu ucenicul și îl învăța că Mântuitorul a spus cândva că dacă credința e puternică, poți să-i spui muntelui acestuia, și era un munte în preajmă, și el se va muta. Și pe loc, când povestea asta, a avut loc un cutremur, spune povestioara, și bătrânul i-a spus muntelui, nu cu tine vorbeam, cu ucenicul, îl învățam. Și atunci s-a oprit cutremurul. Deci ce putere ar fi avut acest bătrân avă încât, numai când făcea aluzie la credința care mută munții, realitatea se preschimba. Sau o pildă complet opusă și în alt presimțit a spus-o uneori, când un bătrân avă era tare incomodat că la chiar lângă geamul lui era un munte imens unde avea el chiliuța de retragere și de rugăciune, și atunci a spus, l-a somat pe Dumnezeu într-o seară și a zis, Doamne, mâine dimineață când mă trezesc, te rog să nu mai fie muntele acesta aici, că tare mă supără și face umbră și umezeală și să nu mai fie aici. Că ai spus tu că putem muta prin credință munții. Și spune povestioara că dimineața s-a trezit și a tras încet, încet acea perdea care o avea și muntele era tot acolo. Și a zis el, știam eu că nu o să se mute. Ei, din nou, reacția din inconștient, de fapt, nu a respectat regula Mântuitorului. Când cer ceva, să crezi că deja ai primit și vei primi realmente. El a cerut, dar în inconștient zicea, n-o să se mute, știu eu aceasta. Vedeți cum credința are etaje și adâncul ei, rădăcina cea mai profundă, e în inconștient. De aceea să ne analizăm noi. Ce e de fapt credința în înțelegerea corectă, nu neapărat populară? Că vedeți, în înțelegerea populară poate fi de fapt acceptarea unor adevăruri pe care le proclamă biserica, dar nu-s verificate personal. Nu ai o adeziune personală, ci le accepți teoretic. Ei bine, biserica ne spune că nu aceasta e adevărata credință, nu. Credința adevărată e o stare de simțire a lui Dumnezeu. Simțirea asta poate fi periodică, temporară sau poate fi permanentă, în funcție de cum apelezi tu la arsenalul pus la dispoziția creștinului. Care ar fi acest arsenal? Culmea, azi în Evanghelie e pomenit ulterior de Mântuitorul. Ei bine, arsenalul acesta pus la dispoziția creștinului este 1. Credința, 2. Postul și faptele bune. Vedem cum Mântuitorul l-a vindecat pe acest fiu tare chinuit de un diavol, acest lunatic. Probabil era o formă de epilepsie și în epoca respectivă foarte repede, vedeți, așa i-a spus de proveniență demonică, pentru că îl aruncă în foc și în apă să-l piardă pe bietul băiat. Și postul și rugăciunea, spune Mântuitorul, acest soi de demoni nu iasă. De aceea, vedeți, ce înseamnă că ne putem fortifica credința și simțirile interioare dacă recurgem la aceste arme, instrumente puse la dispoziția oamenilor, postul și rugăciunea. Și vedeți cum astăzi, ne aflându-ne noi acum în postul Maicii Domnului, și postim și apoi și avem o rugăciune mai specială, rugăciunea Paraclisa Maicii Domnului. Astăzi e ultima zi când se mai săvârșește, pentru că mâine deja va fi substituită de prohodul Maicii Domnului, pentru că e ajunul Marelui Praznic. De aceea, vedeți, noi să știm că credința nu e o simplă presupunere că Dumnezeu există. Cine e la faza asta, încă e la faza analfabetismului religios. Ci credința e o stare de simțire a lui Dumnezeu cu întreaga noastră ființă, mai ales în rugăciune și în slujbele bisericii, dar starea o purtăm cu noi și în afara bisericii ulterior. Și continuă să simțim dragostea lui, puterea lui, prezența lui și protecția lui în viața noastră. E adevărat, lucrul acesta se întâmplă dacă acest senzori ai religiei și ai transcendenței am activat. Dacă nu, nu simțim nimic. Dimpotrivă, avem mai multe stări de îndoială. Cum vom vedea când vom încheia, câteva strofe scurte de tot din Tudor Arghezi, mare poet român, dar care era foarte mult zbuciumat de neîncredere, apea locuri chiar de necredință. Și de aceea contează, vedeți, cum ne lucrăm credința și stările interioare, cât de mult ne șlefuim lăuntric sufletul ca să devine sensibil să-L simtă pe Dumnezeu, că poate să nu-L simtă, nu? Adică Dumnezeu există și ne iubește, dar noi nu simțim lucrul acesta, nu? Precum omul care, dacă vrea să nu asculte radioul, închide. Undele sunt, dar nu sunt activate, el nu simte radioul. Apoi, ce aș mai întreba astăzi? Cum se consolidează credința? Am anticipat fapte bune, rugăciune, milostenie, dar să facem, vedeți, transferul de la prima etapă a vieții duhovnicești, care e aceea în care tare mare preț punem pe recompensele lui Dumnezeu. Că rugăciunea noastră de obicei e de cerere și urmărim așa ca un senzor pe loc să se împlinească ce am cerut. Asta e o prima etapă a vieții duhovnicești și toți trecem prin ea. Verificăm, se împlinește ce am vrut și spunem, da, mulțumesc lui Dumnezeu, s-a împlinit. Ei bine, vine a doua etapă când nu mai punem așa mare preț pe beneficiile relației cu Dumnezeu, ci pe relația însăși. Simțim mai importantă e legătura mea pe verticală cu Dumnezeu decât ce mi-a dat Dumnezeu până acum și ce mai dă. Și de nu-mi va da. Știe El de ce nu-mi dă. Și mai important e că sunt în relație cu El și îl simt și mă iubește, decât în sine lista cu cerințe pe care de obicei o transformăm într-un pomelnic și o ducem la biserică, la altar. Și aia e importantă, dar nu e decisivă. De aceea, ce înseamnă? Oameni care au depășit faza aceasta, logica asta, premiu pedeapsă, adică dacă fac ceva Dumnezeu îmi dă, dacă nu fac s-ar supăra și nu mai îmi dă. Și foarte important să depășim această etapă. M-aș opri în meditația noastră asupra unei povestioare care mi s-a părut foarte relevantă, decupată din lumea noastră, în altă țară, într-adevăr petrecută la Atena. Părintele Porfirie, poate unii o și știți, dar eu o relatez foarte pe scurt că e foarte sugestivă despre omul contemporan. Și ce spune? Că se întorcea de la niște slujbe lungi, frumoase, dar și obositoare, cu doi ucenici foarte tineri, doi călugări tineri, și ei au insistat, hai să luăm totuși un taxi până la destinație, nu mai mergem, că ești și tu bătrân și noi ne-am obosit tare. Și părintele spune ceva frumos, zice, lasă, bine, dar atunci zice, lasă, ce taxiul se oprește singur? Nu faceți voi cu mâna. Și atunci ne urcăm în ăla. Și așa a fost. S-a oprit un taxi foarte luxos singur, Mercedes, și au zis, gata, ne urcăm. De aceea s-a oprit, uite, a știut Ava ce zice. Problema e că în taxiul a început și nu s-a mai putut opri taximetristul din bârfă, din hulire, din vorbire de rău biserica, pe preoți, pe Dumnezeu, pe oameni religioși, pe tot ce era ținut de religie, de parcă era demonizat. Și cu îndârjire și ieși la față se desfigura vorbind cu ură, totul decupat din știrile de scandal. Deci se vedea un om care nu-i dus la biserică, el își făcea imagine despre Dumnezeu și religie numai din ce spun știrile de scandal. Și părintele le-a făcut semn călugărul să nu zică nimic. Din când în când el zicea, noi așa băieți, către călugării cei tineri. Ei nu confirmau că ar fi așa. După ce s-a terminat, a tot spus, părintele a intervenit și el. Nu, acum zice să spun și eu o poveste, că uite, ajungem la destinație. A fost odată un om care tare și-a dorit să se primenească, să ajungă el bine din punct de vedere economic, zice, și a avut mare noroc, zice el, pentru că o bătrânică din vecinătate i-a propus să-i dea casa după moarte, dar să o îngrijească până la moarte. Și au fost de acord, totul cu justiție, cu act, cu notarial, problema e că bătrânica nu mai murea. Și el tare se strofoca că vroia casa să-i vină. Și atunci, zice Ava, și atunci nu s-a dat înapoi, se pune o pernă pe față și s-o sufoce. Apoi a vândut casa și a cumpărat un taxi scump și de atunci face taximetrie până astăzi. tare s-a zguduit lăuntrică acest om, pentru că era adevărul despre viața lui. N-avea timp să scoată răul din ființa lui, pentru că era ocupat cu vorbitul de rău a altora. Și atunci el fugea de adevărul vieții lui. Tare s-a tulburat el, nici n-a vrut să accepte banii, probabil că a urmat un proces de convertire, că a văzut de unde știe bătrânul așa ceva. Pentru că bătrânul i-a descoperit însuși Dumnezeu. Dar el, vedeți, nu a știut, n-a vrut, n-a practicat pocăința și s-a amețit lăuntric pe sine. Cu ce? Cu vorbind de pe alții de rău și zicând și alții fac rău. Deci, cu alte cuvinte, se justifică păcatul meu. De aceea vedeți că e foarte important ce facem noi, ce decupăm din religie, cum ne cultivăm credința sau necredința. Personajul pe care despre care am vorbit, nu, e un monument de prelucrarea necredinței, că prelua din jur tot ceea ce îl îndemna spre necredință, spre ridiculizarea religiei, spre subminarea religiosului în viața oamenilor. De aceea, vedeți, e foarte important noi să o cultivăm ca stare inteligentă de simțire ale Dumnezeu. Mai ales că astăzi ce este? Astăzi e o zi, să știți, când îl prăznuim pe un mare sfânt al bisericii, dar e adevărat cu un sfânt intelectual, cu pregătire consistentă și poate de aceea fără să aibă o aderență foarte mare la poporul simplu, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Să știți că într-o vreme, ortodoxia pe întreaga planetă stătea doar în acest sfânt și în Papa Martin de la Roma, doi oameni, toți ceilalți erau eretici, adică n-au înțeles profunzimile credinței și au stâlcit credința, au ciopărțit-o spunând că în Dumnezeu, chiar dacă e și firea umană și firea dumnezeiască, adică în Iisus Hristos e omul și Iisus Hristos e și om și Dumnezeu, n-avea voință umană. Că voința umană s-a topit complet, înghițită de cea divină. Ori noi cu toți știm astăzi, nu spune în Scriptură patimile Mântuitorului, când Mântuitorul i-a spus Tatălui Ceresc în rugăciune, dacă se poate, să treacă de la mine acest pahar, adică să evităm trauma care urmează, răstignirea, batjocorirea, scuiparea, omorârea. Poate este altă cale. Și Dumnezeu Tatăl i-a dat de înțeles că asta e calea, calea jertfei și a mântuirii. Deci avea voință umană. Doar că, într-adevăr, vedeți, voința umană se supunea cele divine. Că a spus Mântuitorul, nu precum vreau eu, ci precum tu. Și să știți că acest sfânt pe care azi îl prăznuim, Maxim Mărturisitorul, n-a fost chiar mucenic, n-a chiar murit, pentru credință doar a mărturisit și a fost mutilat. Ca să nu mai proclame ortodoxia, i s-a tăiat și mâna dreaptă cu care scria și limba din gură cu care grăia. De două ori a fost dus la Constantinopol, era capitala lumii, să fie convins să învețe invers de cum învăța până atunci, adică să treacă de partea ereziei. Și n-a acceptat. Papa de la Roma, care într-adevăr gândea ca și el, Martin, era acea epocă, biserica era unită, a fost dus și el în exil, tocmai în Crimea, și acolo a și murit, îndepărtat. Și vedeți, ortodoxia întreagă stătea în două persoane care simțeau corect, trăiau corect credința, o mărturiseau corect. Și noi tocmai astăzi îl prăznuim. E un model, vedeți, de trăire profundă a credinței. Credința aceea care mută munții. Ce gândire profundă a avut acest sfânt pe care astăzi îl prăznuim. Ce trăire profundă generată de apropierea aceasta de Dumnezeu. Și o să și închei, cum am spus, cu un alt exemplu, Tudor Arghezi, a fost un mare poet al românilor, dar tare adeseori scuduit lăuntric de îndoială. Și câteva poezii care tocmai mărturisesc lucrul acesta. Uitați poezia Psalm, uitați ce atmosferă creează. Pustii ca plaiurile de sare ale Sodomei, în deșertul întins al neputinței mele, cu fruntea pe nisip pe pietrele de moarte, caut făgăduința și promisiunea ta. Adică o caută și totuși nu a ajuns-o. Și parcă întreaga lui lirică e atinsă de această căutare fără să ajungă. Adică n-a ajuns la împlinirile pe care totuși le are un om religios în biserică, în Sfânta Liturghie și în timpul altor slujbe. Adică o vizită, o vizitare a inimii lui de către har. Nu de aceea venim la biserică, să simțim că energia supranaturală lui Dumnezeu ne pătrunde, ne hrănește în lăuntric și ne și umple de bucurie și de entuziasm, nu? Prezența la biserică trebuie să fie o astfel de descărcare de har în ființa noastră. Sau mai spune el în poezia Rugăciune fără de Dumnezeu. Pentru rugăciunea e cu Dumnezeu, că e o invocare în general. Și el spune, sau nu ești, ori te ascunzi, să știu ce contează să te rog să vii și tu să nu te arăți? Vedeți, pe de altă parte, ce zbuciu mare, își dorea o întâlnire cu Dumnezeu și totuși poezia lui nu mărturisește că ar fi ajuns la aceasta. Ori omul religios, autentic și pur, care are o căutare foarte sinceră, să știți că ajunge obligatoriu la această întâlnire interioară cu Dumnezeu. Și mai sunt și alte poezii care surprind același zbucium, cântec filozofic. Certe că, vedeți, noi punem în antiteză trăirea Sfântului Maxim, pe care azi îl mărturisim, pe azi îl pomenim, care a avut o astfel de credință de mare, mare vibrație interioară, și căutările altor oameni care n-au ajuns. Totul e noi să luăm în această zi ca exemplu, ca și să luăm modelul pozitiv al sfinților și al celor care s-au împlinit prin credință. Au ajuns la har, au ajuns la trăiri profunde și astfel, vedeți, viața li s-a schimbat și optimismul mult le-a caracterizat viața. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.